ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ท่านผู้ฟังคะ SBS ไทยนั้นได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียนางนันทนาศิวะเกื้อซึ่งได้เริ่มวาระณกรุงแคนเบราตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะท่านก็จะพูดคุยกับชุมชนไทยผ่านสื่อมวลชนในออสเตรเลียถือว่าเป็นครั้งแรกในวันนี้นะคะติดตามได้จากคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ยินดีต้อนรับนะครับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียนางนันทนาศิวะเกื้อนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติกับรายการ SBS ไทยซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับท่านก็ได้เริ่มวาระที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันพุธที่18เมษายนที่ผ่านมาท่านก็ได้ยื่นพระราชสารตราตั้งกับผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียแทนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับหรือเซอร์ปีเตอร์คอสกรอฟเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันทาง SBS ไทยทราบว่าท่านก็ได้สละเวลาให้กับรายการของเรานะครับเป็นสื่อแรกเลยก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตนันทนามากครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณฐานุก็ยินดีนะคะที่ได้มาคุยกันเพราะว่าทราบดีอยู่ว่าสถานีวิทยุเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับชุมชนไทยค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ครับท่านทูตเริ่มประจำการที่ออสเตรเลียนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก่อนหน้านี้ท่านดำรงตำแหน่งอะไรครับ
จริงๆมารับหน้าที่ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่หลังจากนั้นต้องเดินทางกลับไปกรุงเทพในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นเมษายนนี้นะคะก่อนหน้านี้รับตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ในกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
ครับจากการที่เป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้จนมาเป็นเอกอัครราชทูตเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างได้ไหมครับ
ค่ะค่ะได้ค่ะคือเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เนี่ยดูแลประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็แปซิฟิกใต้นะคะก็ประมาณ30ประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ในมุมกว้างนะคะแต่พอมาเป็นทูตในออสเตรเลียหรือเป็นทูตที่ไหนก็ตามเนี่ยประเทศที่เราดูแลก็จะลดจำนวนลงนะคะแต่เราต้องมีความรู้ในเชิงลึกคือต้องรู้ให้ละเอียดมากขึ้นไม่เพียงแต่เรื่องนโยบายต่างประเทศแต่ต้องเข้าใจชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจแนวคิดของเขาเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันตรงนี้แหละค่ะ
ครับแล้วตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเอกอัครราชทูตนี่มีผลให้ท่านเรียกว่าในชีวิตประจำวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากมายไหมครับ
ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราออกไปไหนเนี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรมก็อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงเนื่องจากว่าคนมองเราเนี่ยก็จะไม่ได้คิดถึงแค่นางนันทนาแต่เขาคิดถึงว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยก็อาจจะต้องพยายามทำตัวให้เป็นที่ยอมรับนะคะแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยสังคมออสเตรเลียก็ค่อนข้างเป็นสังคมที่เปิดนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะ
ครับแล้วท่านทูตจะอยู่ประจำการที่ออสเตรเลียเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับ
อันนี้บอกไม่ได้นะคะก็ได้แต่หวังว่าจะอยู่ได้ไปเรื่อยๆค่ะ
แล้วช่วงที่ผ่านมานี้นะครับออสเตรเลียได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอาเซียนเป็นครั้งแรกที่ประเทศนี้นะครับเมื่อต้นปีที่นครซิดนีย์ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียมองภาพพจน์แล้วก็บทบาทของประเทศไทยเราอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้เขามองเราดีมากนะคะจริงๆแล้วนะคะคุณฐานุแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงให้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะ
ครับ
ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยจริงๆแล้วใกล้ชิดกันมากนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2560เนี่ยเพิ่งฉลองวาระครบรอบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะซึ่งก็ถือว่าเก่าแก่พอสมควรนะคะแล้วการที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาออสเตรเลียครั้งเนี้ยก็ยิ่งเป็นการย้ำถึงมิตรภาพที่ใกล้ชิดฝ่ายออสเตรเลียให้การต้อนรับท่านนายกของเราเป็นอย่างดีนะคะมีการหารือทวิภาคีกับท่านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะมัลคอมเทิร์นบูลทุกอย่างเป็นบรรยากาศที่เป็นไปด้วยมิตรภาพนะคะเขาขอรับฟังมุมมองของไทยในสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแสดงว่าเขาเนี่ยเห็นว่าเรามีความเป็นผู้นำในภูมิภาคพอสมควรนะคะแล้วเขาก็ตอบรับคำเชิญของท่านนายกที่จะไปเยือนไทยในโอกาสแรกนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เห็นได้ว่าเขามองเราในฐานะที่เป็นมิตรนะคะเป็นหุ้นส่วนสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและด้านความมั่นคงค่ะ
ค ครับถ้าอย่างนั้นในทางกลับกันนะครับประเทศไทยจะมองออสเตรเลียว่ามีความสำคัญแค่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าด้านความมั่นคงความร่วมมือต่างๆครับ
แน่นอนนะคะในส่วนของไทยเนี่ยเราถือว่าออสเตรเลียเป็นมิตรที่ใกล้ชิดนะคะในด้านการทหารและความมั่นคงเนี่ยไทยกับออสเตรเลียมีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศมีอายุยืนนานกว่า30ปีนะคะมีความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาการทางทหารการส่งกำลังบำรุงการฝึกร่วมนะคะส่วนในด้านเศรษฐกิจการค้าเนี่ยไทยกับออสเตรเลียค้าขายกันเป็นมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์นะคะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแต่เราได้ดุลการค้ามาตลอดนะคะไทยเป็นคู่ค้าอันดับ8ของออสเตรเลียและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าอันดับ9ของไทยนะคะนักธุรกิจไทยมาลงทุนในออสเตรเลียมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์นะคะในขณะที่ออสเตรเลียลงทุนในไทยก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันนะคะ 2,000 ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยนะคะมีคนไทยที่มาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียจำนวนมากนะคะทั้งประเทศรวมกันร่วม 100,000 คนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างที่คุณหานุทราบอยู่ว่าที่ซิดนีย์ที่เดียวก็มีจำนวนเป็นหมื่นแล้วนะคะถือว่าเป็นชุมชนไทยนอกประเทศไทยที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากนครลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันผูกโยงกันอย่างแน่นแฟ้นนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศสำคัญสำหรับเรามากเลยค่ะ
ครับแล้วถ้าหากในอนาคตนะครับซึ่งที่ออสเตรเลียนี้ก็พูดกันมากทีเดียวหากออสเตรเลียจะต้องการร่วมกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งระบบก็คือจะต้องเป็นคอนเซนซัสหรือทุกประเทศเห็นด้วยใช่ไหมครับไม่ทราบว่าจุดยืนของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับ
คือเรื่องนี้นะคะยังไม่ได้มีท่าทีของอาเซียนอย่างเป็นทางการนะคะแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าตอนที่สมาชิกผู้ก่อตั้งซึ่งรวมทั้งประเทศไทยนะคะตั้งสมาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราคิดตามสภาพภูมิศาสตร์นะคะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี10ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะขยายจำนวนสมาชิกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีการพูดกันนะคะเพราะมันเท่ากับเปลี่ยนแปลงรากฐานนะคะแต่แน่นอนเนี่ยอาเซียนหรือประเทศไทยเนี่ยก็พร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยที่ถือว่าสนิทเพราะว่าเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกนะคะของอาเซียนเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่คุยกันอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ตกลงกันนะคะก็คงจะหารือกันต่อไปค่ะ
ครับอีกประเด็นนะครับที่มาจากการประชุมอาเซียนที่ซิดนีย์ก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่นะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรจะกล่าวถึงในเรื่องนี้หรือจุดยืนของประเทศไทยอย่างไรไหมครับ
เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นเรื่องใหญ่นะคะมันเกี่ยวข้องกับประเด็นหลายๆประเด็นนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเราก็ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมาตลอดนะคะเมื่อสองสามเดือนมานี้ประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยได้ประกาศวาระแห่งชาติอันใหม่นะคะ เรียกว่าสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคืออันนี้เป็นอะไรที่เราพยายามจะตอบโจทย์นะคะทั้งในข้อเรียกร้องของคนไทยในประเทศและข้อเรียกร้องของต่างประเทศว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญนะคะในการดำเนินการที่จะให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติคำว่าวาระแห่งชาติขออธิบายนิดนึงก็คือว่าหมายความว่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดนะคะที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของวาระแห่งชาตินะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีองค์กรที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนอยู่มากมายในประเทศไทยแต่ครั้งนี้เป็นการยกระดับความสำคัญขึ้นมานะคะแต่แน่นอนถ้าพูดถึงประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดับของการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพการตามภูมิหลังของแต่ละประเทศนะคะในการหารือกับออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนกับไทยเลยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในส่วนที่มีการพูดถึงในภูมิภาคก็ไม่ได้ออกมาชัดเจนนะคะแต่แน่นอนกลไกของอาเซียนเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาไปมากมีวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในอาเซียนขึ้นมาเป็นวาระหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะเพิ่งขึ้นมาเมื่อสัก10ปีที่แล้วซึ่งเสนอโดยประเทศไทย นะคะซึ่งแน่นอนเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในสิ่งที่เราให้ความสำคัญต่อไปค่ะ
ครับอาจจะต้องขออนุญาตเจาะเป็นพิเศษนะครับว่าเรื่องที่หลายๆคนเพ่งเล็งในประเด็นนี้ก็คือโรฮิงญาที่ประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาใช่ไหมครับ
ค่ะ
ตรงนี้ไม่ทราบว่าไทยเนี่ยมีจุดยืนอย่างไรครับ
ในส่วนของโรฮิงญานะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้พูดท่าทีชัดเจนกับฝ่ายออสเตรเลียและกับทุกฝ่ายนะคะว่าเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนคือสถานการณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวโรฮิงญาไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมาหรือผู้ที่เดินทางออกไปจากพม่าแล้วผู้ที่อยู่ในบังกลาเทศหรืออะไรก็ตามนะคะก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องการเจรจาทางการเมืองเนี่ยไทยเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วจึงค่อยมาพูดกันเรื่องการเมืองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนซึ่งทั้งฝ่ายออสเตรเลียและทางฝ่ายอาเซียนและหรือแม้กระทั่งพม่าก็เห็นด้วยกับเราเป็นอย่างดีค่ะ
ครับก็มาที่เรื่องของชุมชนไทยบ้างนะครับท่านได้ไปเยี่ยมชุมชนไทยมารอบๆประเทศออสเตรเลียมาหลายที่แล้วหรือยังครับแล้วท่านอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนไทยยังไงบ้างครับ
ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเพียงที่นครซิดนีย์นะคะแล้วก็ในแคนเบราที่ซิดนีย์เนี่ยมีโอกาสพบกับชุมชนไทยตอนที่เข้ามาต้อนรับท่านนายกประยุทธ์นะคะก็ประทับใจมากนะคะส่วนที่แคนเบราก็ได้ไปที่งานสงกรานต์ที่วัดธรรมทโรเช่นเดียวกันคนไทยทุกคนที่เจอเนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างน่าประทับใจนะคะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขก็เป็นความภูมิใจของทางสถานทูตนะคะที่มีชุมชนไทยเป็นที่ยอมรับของสังคมออสเตรเลียแน่นอนหลังจากนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคนไทยในเมืองต่างๆในออสเตรเลียค่ะ
ครับแล้วจะมีโครงการหรือโปรเจกต์อะไรไหมครับที่สถานทูตจะทำขึ้นเพื่อให้กับชุมชนชาวไทยในออสเตรเลียในช่วงต่อไปนี้ครับ
แน่นอนค่ะโครงการที่มีอยู่แล้วก็คือการให้บริการทางด้านการกงสุลนะคะหนังสือเดินทางแล้วก็เรื่องนิติกรนะคะแต่สิ่งที่จะต้องทำมากกว่านี้ก็คือว่าเราจะพยายามสนับสนุนให้ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งได้รับการปฏิบัติจากฝ่ายออสเตรเลียอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเรียนทราบดีว่าชุมชนไทยส่วนใหญ่เนี่ยทำงานได้ที่นี่อย่างประสบความสำเร็จนะคะแต่ถ้าหากมีใครที่เจอปัญหาตกทุกข์ได้ยากนะคะแล้วก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยอันนี้เป็นงานหลักของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเราก็อยากจะถ้าเป็นไปได้ในอนาคตเราอยากจะผลักดันให้ชุมชนไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นชุมชนไทยที่เป็นแบบอย่างเราอยากจะให้เริ่มมีปากมีเสียงบ้างนะคะในสังคมออสเตรเลียเพื่อคือไม่ใช่เป็นการเรียกร้องสิทธิ์แต่อยากจะสร้างสถานะให้อาจจะเข้าไปมีส่วนมีบทบาทในการเมืองท้องถิ่นหรือว่าในการทำให้สถานะของชุมชนไทยเป็นที่ยอมรับนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวสำหรับชุมชนไทยเองก็คิดว่าจะพยายามผลักดันตรงนี้ค่ะ
ครับแล้วอันนี้จะผลักดันเป็นโครงการผ่านทางสถานทูตหรือว่าเป็นโครงการร่วมกับฝ่ายไหนของออสเตรเลียจะมาเป็นลักษณะไหนครับโครงการเหล่านี
้คือเริ่มต้นก็คงเป็นโครงการของสถานทูตก่อนนะคะแต่คำว่าโครงการของสถานทูตเนี่ยหมายความว่าเราทำเองฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้ก่อนที่จะไปถึงฝ่ายออสเตรเลียเนี่ยอยากจะคุยกับชุมชนไทยให้เห็นทิศทางว่าเห็นด้วยกับเราไหมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือเปล่าพอหลังจากนั้นเราเริ่มมีทิศทางไปในทางเดียวกันเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปร่วมมือกับฝ่ายออสเตรเลียค่ะ
ครับก็คุยเรื่องที่เป็นสาระมามากเลยนะครับตอนนี้ก็อยากจะถามท่านทูตนะครับเรื่องของความประทับใจครับว่าท่านก็ได้ผ่านงานในส่วนของกระทรวงต่างประเทศนะครับจนกระทั่งถึงจุดนี้ที่ได้มาประจำการในออสเตรเลียในอาชีพของท่านมีความประทับใจหรือความภาคภูมิใจอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
ความประทับใจนะคะก็คือว่ามันเป็นอาชีพที่ได้เห็นประสบการณ์ได้มีประสบการณ์ที่ไม่มีที่อื่นนะคะคือได้เห็นโลกได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆในโลกนะคะได้เห็นวัฒนธรรมของคนในที่ต่างๆเพราะความประทับใจคือว่าทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นทำให้เราลด อัตราของตัวเองคือตอนเราเด็กๆเราอยู่เมืองไทยเราคิดว่าเราเก่งที่สุดดีที่สุดประเทศเราดีที่สุดพอเราไปเห็นโลกเราจะพบว่าทุกประเทศทุกสังคมก็มีอะไรดีๆและทุกคนก็ต้องปรับตัวเข้าหากันแล้วเราก็เป็นส่วนเล็กๆของโลกนะคะมันก็เป็นความประทับใจที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วทำให้เราเห็นว่าความสามัคคีของมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะ
ครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะสวัสดีท่านทูตนะครับเป็นยังไงบ้างครับการพักอาศัยในกรุงแคนเบราครับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมอาหารเป็นยังไงบ้างครับท่านทูตครับ
เงียบดีนะคะค่อนข้างสงบบังเอิญเคยมาแคนเบราเมื่อนานมาแล้วนะคะก็พบว่าก็ยังสงบเหมือนเดิมนะคะอาหารการกินแน่นอนก็ดีนะคะมีร้านไทยอยู่นิดหน่อยแต่พวกเราก็ทำงานกันได้อย่างมีปกติสุขนะคะสภาพอากาศนิดนึงที่ต้องปรับตัวคือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะก็กำลังพยายามปรับตัวกันอยู่นะคะ
ครับรายการ SBS ไทยก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียณกรุงแคนเบรานางนันทนาศิวะเกื้อเป็นอย่างมากครับที่ท่านได้ให้เกียรติกับรายการของเราเป็นรายการแรกเลยครับสวัสดีครับท่านทูต
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai